Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Jsem moc ráda, že mé pozvání po letech vábení přijal nezaměnitelný herec Petr Nárožný. Oč více hraje na jevišti, o to více nerad si povídá v rozhovorech jakéhokoliv typu. Je to možná tím, že jeho názory jsou stejně osobité a svébytné jako on sám, jako jeho divadelní a filmové role, jako jeho hlas. Ale to je přesně ten důvod, proč na něj chodíme do divadla i do kina a proč jsem se synem tak ráda poslouchala Macha a Šebestovou. Petr Nárožný stojí na jevišti už téměř 50 let. Jak se za tu dobu změnili diváci, pro které hraje? Jak se změnili lidé za obrazovkou? Jak se změnil humor i vkus? O tom všem si budeme povídat už za chvíli. Mým dnešním hostem je muž, který se téměř programově věnoval stále něčemu jinému než herectví, aby se nakonec přesto stal respektovaným divadelním i filmovým hercem. O jeho rolích se stejně jako o jeho humorných scénkách říká, že je buduje s matematickou logikou a přesností. Ale ta matematika z toho neční, protože je zkrátka hercem od Pána Boha. Ve svém životopise má fakultu pozemního stavitelství stejně jako divadlo Semafor. Zaměstnání v projekční kanceláři stejně jako 37 sezon v činoherním klubu. Znáte ho z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, což takhle rácí špenát, sanitka i cirkus Humberto. Adolf Born si nemohl přát pro své kreslené hrdiny Macha a Šebestovou lepší hlas než ten, který jim propůjčil Petr Nárožný, můj dnešní host. Petře, buďte vítán, jsem moc ráda, že jste přišel.
Dobrý den, Martino, a dobrý den, vážení posluchači.
Petře, vy jste, mohl by se zdát, velmi spokojený člověk, protože jste zdrav, jak jsme si tak říkali, stále hrajete, stále máte nové divadelní a televizní nabídky. Tak se nabízí jedna otázka. Jste šťastný? Je tohle štěstí?
No, tohle to je, když je člověk hodně starý, což já jsem, to je taková otázka, no, řekl bych, hodně těžká. Já si myslím, že ten základní omyl, a pro Boha, já mám někdy takovou blbou tendenci jako mentorovat, vyučovat, školit. Pozor na to, hned mě okřikněte, já na to zareaguju bystře. Já si myslím, že ten omyl je v tom slovíčku štěstí. Já si myslím, že štěstí, za prvé, že vůbec není nikde psáno, že člověk by měl být šťastný. Že by měl prožít šťastný život. Pro Boha živýho, proč? Nebo z jakého důvodu? Prožívá Srnec šťastný život? Prožívá Havran šťastný život? Já nevím, nebo Delfín. Prostě.
Tak jaký by měl být ten život?
No,
naplněný?
Naplněný už je určitě lepší slovo. A spokojený, no to je výhra. Takže já si myslím, že štěstí to jsou nějaké mikrookamžiky v životě, které druhý den už vlastně nefungují. Už jsou nějak ve vzpomínkách. Šťastná je možná nevěsta, když opravdu ten ženěk řekne ano, jakože to potvrdí, že neodejdou od tamtu, že si ji opravdu veme. Tak je možná šťastná. Možná, že je táta šťastný, když mu z telefonu porodnice, že má 4-kilovýho kluka, že ten kluk je zdravý. A že
tak
má
co byly u vás ty okamžiky toho prchavého štěstí? Když jste se cítil jako nevěsta, nebo vám zavolali, že máte kluka?
No tak určitě, když se mi narodila dcera Kateřina, moje první děcko, tak tam jsem byl určitě šťastný. Určitě jsem byl šťastný v únoru roku 80, když jsme vyšli se ženou po premiéře Hitmana z Kopníků do těch smeček z toho cigaretového dýmu a z toho opojení po premiéře, která snad to s odstupem času člověk smí říct, že dopadla dobře, tak si pamatuju, že jsem rozpřáhl ruce a řekl jsem Ivo, tohleto, já jsem v nebi, teď jsem na chviličku v nebi. No a jak to říct dneska, štěstí, neštěstí, spokojený. Já si myslím, že bych měl být velice pokorný a být spokojený. A říkat si, zaplať Bůh i za ten dnešní sichravý den, za to sichravé dopoledne, protože jsem zdrav, no to v mém věku, vždycky musím dodat přiměřeně věku, ano, takhle jsem zdrav, ale mám hodnou ženu, měl jsem snad celý život dobré manželství.
Kdo to
mám
má,
mám hodně děti. Mám hodně děti. Dělají mi radost. Mám nádherný dvě tříletý vnučky. Aničku a Emu. Anna a Emma. To byl záměr, aby tam byly ty dvě, no.
To zní naplněně i spokojeně.
Dělají mi strašnou radost. Miluji, užívám si je, když to jde. Takže spokojený jsem určitě. Mnoho mých kamarádů už je 10 let mrtvých. Většina činoherního klubu kolegů, za kterými jsem do divadla přišel, už nejsou na světě. Už hrajou úplně na jiných prknech, někde nad obláčku možná. A mnoho mých kamarádů je vážně nemocno. Takže když jsem sem došel, dojel autem, tady si s vámi mám možnost povídat.
Tak živě povídat.
Což jsem spokojený, jsem. Ano.
To je hezká zpráva. Stejně tak, jako my, vaši posluchači, máme zase pocit, že jste váš herecký život prožil naplněný. Ale člověk asi, když stojí na prahu života, tak přemýšlí, čím ten život naplní, přestože si to takto nepojmenovává. A mně se zdá, že vy jste stále nechtěl dovolit sám sobě, abyste ho naplnil herectvím, divadlem, kočovným životem. Že jste stále měl za sebou potřebu studovat něco takzvaně seriózního, protože vy jste se členem Semaforu stal až v 35 letech. A to už v té době byli lidé skutečně ve středním věku. Dnes se v 35 lidé tak spíš rozkoukávají po životě, ale tehdy to bylo jinak.
No Martino, teď jsi mě trošku zaskočila, protože mám pocit, že jste kartářka nebo vědma. Protože to, co jste řekla v tom úvodu, jste řekla naprosto přesně. Ano. Já jsem byl asi komediant rodem. Uměl jsem bavit děti, uměl jsem takzvaně dělat srandu, legraci, to je jedno, jak tomu bude chtít říkat. A vždycky jsem byl takový to vykutálený eso, takový ten opravdu šašek, bavič třídy, tohle všechno jsem absolvoval. Ale nikdy mě nenapadlo, že bych měl být profesionálním hercem. Já jsem měl jenom maminku, s kterou jsem prožil 7 let svůj život. Nevím, jestli to byl takový zodpovědný vztah, že nemůžu být komedian, že bych tím maminku ranil. I když maminka byla tak tolerantní dáma, že říkala, Péťo, dělej, co chceš. Já tě k ničemu nikdy nebudu tlačit. Když mi řekneš, že jsem spokojený, že jsi spokojený, že jsi se našel, já budu šťastná.
Dobře, ale kdy jste se tedy odhodlal? Kdy jste si řekl, Petře, věřím tomu, že uspěji, že uspěješ, Petře Nárožný, i když se vydáš mimo tu technickou profesi, mimo to takzvané seriózní povolání?
Já si myslím, že to je trochu štěstí a trochu náhoda. Já samozřejmě jsem pracoval jako projektant, jako inženýr ve sdružení Velkový krmen. Shodou okolností, náhodou tam byl Mirek Černý. Mirek Černý se znal z Rangers. Věděl, že umím dělat legrace, že dovedu vyprávět, že miluju žerty, vtipy, že umím vykládat. Řekl, abych se jednou na ty kluky šel podívat. Mně se to strašně líbilo. A jednou mi po prázdninách navrhnul, jestli bych nechtěl dělat takovou konferenci a společně s ním, že bychom uváděli skupinu Rangers. O žádné herectví se nejednalo a já jsem si nikdy nepředstavoval, že právě tohle bude jakýsi start nějaký profesionální kariéry. Já jsem si říkal, budeš panem inženýrem, ostatně Štědrý byl inženýr, prostě Karel a ono nás v té branži bylo víc a Mirek Černý samozřejmě inženýr, Pavel Bobek inženýr, architekt, pozor. A najednou jsme skončili vlastně u té komedie. No tak jsem prostě tam šel, líbilo se mi to a začali jsme spolu konferovat. Tenkrát nebyli moderátoři, protože, jak říká moderátor v mém dětství, to byla grafitová tyč, kterou se reguluje rychlost štěpné reakce v atomovém reaktoru.
To je moderátor.
Jo? To je moderátor. Moderátor znat a něco něčemu přizpůsobovat. Ale tenkrát byl konferenci, my jsme i konferenciéři. No a netušil jsem, že za rok půjdu za panem inženýrem Ublem, správně bych mě říkal, za soudruhem Ublem, on to soudruh byl, a řekl mu, že odcházím k Rangers. On samozřejmě vůbec nevěděl, co to je Rangers. myslel, že to je třeba, já nevím, záchranný pas pro potapiče nebo něco, ranger, co to může být. Absolutně něco. A říkal, co tam budeš dělat? A říkal, no budu chodit na jeviště a vykládat vtipy a bavit lidi a že teď Antonín Hájek zaspívá tuhle písničku. On říká, ježišmarja, jak jsi nedávno promoval. Chtěl si tady dělat jako statika nebo něco snad studovat a ty jdeš a co jinak? Já říkám, no jinak budu stát mimo jeviště v tom zámoří, vždycky přijdu. No tak a odešel jsem. A stal jsem se profesionálním konferenčírem. Takhle to začalo.
To je pro projektanta asi těžká představa.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
A především s hercem Petrem Nárožným. Petře, mnozí o vás hovoří samozřejmě především jako o herci divadelním a filmovém. Mnozí vás vnímají tak trochu jako komika, přestože vy se tomuto označení bráníte, ale mě velmi rozesmálo, když jsem vás slyšela tou vaší typickou dikcí říct, že tomu, co produkují dnešní mladí, se vy prostě nesmějete. Že současný humor mladých lidí nesnáší, že je to za hranicí toho, co snesete. A tak si říkám, čím se člověk tak veselý jako vy vlastně baví? Čemu se dneska směje?
No tak, mám spoustu dobrých kamarádů. Ne spoustu, těch je pár takových, těch hodně blízkých, ale hodně přátel, hodně známých. Někteří jsou vrstevníci, kteří mají ještě šťávu. To jsou ty nejlepší. No a pak mám samozřejmě spoustu přátel, které jsem získal, kteří nejsou mý kamarádi, nikdy už se kamarády nestanu, jsou to lidé z jiných oborů, velice vzdělaný a báječný. A pro mě je to ten nejlíp naplněný čas, když se bavím s někým, kdo toho o jiném oboru ví strašně moc. To je pro mě, to měl Milda Kopecky, dej mu pánbu nebe, ten to měl totéž. Ten vždycky říkal, pro mě je největší štěstí sedět u stolu, kde sedí kardiochirurg, neurochirurg, astronom, tak tam sedím jako školák, kladu blbý otázky a užívám se to. To je prima. A já jsem, mám věčný pocit takového studenta v tomhle tom, který je strašně zvědavý, se něco od chytrých lidí dozvědět. To je pro mě největší štěstí. No a tohle to bývají velice často lidi, kteří mají obrovský dar humoru. Obrovský dar humoru. Strávit večer s panem profesorem Mešlem, to je, tam se nebavíte o schizofrenii moc. Opravdu ne. To jsou fóry, vzpomínky, příhody žertovné. To je skvělý večer. Plný zábavy a fóru a dodávám důležitou věc. A takové intelektuální noblesy.
A když se přece jenom vrátím do míst, kde byste měl být takzvaně doma, tudíž do divadla, do médií, tak tam se smějete? Protože vy jste řekl, že jste doufal, že po roce 89 se přece jenom vytvoří třeba politická satira. A teď říkáte, že už jste na to rezignoval. Tak si pořád říkám, jestli...
Vy se ptáte na trošku něco jiného. Vy se ptáte asi obecně na ten humor, jako jak ho vnímáme.
Ano, jak se mění. Jak se mění jak za tu dobu, co stojíte těch 50 let na jevišti?
No, Martino, jedna věc předesílám. Ta je strašně důležitá. Musí si starý člověk vždycky dávat pozor na to, co patří ke stáří. Sníh byl bělejší, sáňkovali jsme naší ulici. No je, sáňkovali, ano, byl tam ale jedno auto, dneska tu ulici nepřejdete. Lidi byli slušnější, stromy byly zelenější.
To už říkal Sokrates.
Na to majzla, na tohle to majzla. Ale pak jsou obecné věci, o kterých si tvrdím, že prostě to tak je. Já si myslím, že kdyby moje paní matka stala z hrobu, jak se říká, šla kolem běžný dnešní trafiky, a to nejsem já žádný puritán, a přečta si titulky a nahlídla do fotografií, no takže nebude chtít ani minutu na tomhle tom světě být. To teda jako určitě. A vím proč, protože taková ta míra z prostoty ve veřejném prostoru a já jsem hereč, já nejsem žádnej háklivý na nějaký košela,
purista.
Mě to nevadí, purista rozhodně nejsem. a snad nejsem v tomhle smyslu zaprožený, ale tohle, takovouhle dávku na internetu, v novinách, v televizi, jak se prezentují dneska lidé, co jsou schopni o sobě říct, rozvody se řeší v televizi, v přímém přenosu, ty manžele na sebe nadávají, říkají velice důvěrně, no tak to je trošku jiný svět. A pokud je o ten humor, abych byl velice konkrétní, já jsem si prostě myslel, že svoboda přinese úplně jinou svobodu, taky teda do humoru. Že to nebude ten komunální humor a takový ten obecný humor, který musel produkovat Horníček, aby se to nikoho nedotklo. Totalitní systém je prudérní, to znamená nemá rád. Co nemá rád? Nemá rád erotiku, to nesnáší, a nemá rád politický humor. To tam být nemůže z principu. Ale to jsou dva velký kořeny humoru, teda, když už o tom mluvíme, erotika a politika. Všude se s tímhle pracuje v humoru. Ale že se to zvrtne jenom na takovej hodně přibůdlej humor, který je stále, jakoby, jak říká moje žena, jenom o tom, to jsem tedy nečekal. To jsem opravdu nečekal. Ale známí mladí lidé říkají, nedej se mi, možná bys byl překvapený, že kdyby Horníček najednou tady byl a byl by tu Sovák a byl by tu menší, že ty mladí už by to zas tak moc nebralo. Smysl se s tím, Petře, že jsi starý. Tak to tak beru.
Petře, za malou chvíli si budeme povídat o tom, jakým směrem se vydává divadlo a jak se změnil třeba i divadelní vkus. Nejenom diváku, ale také tvůrců divadla. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, dokud se vypráví, ještě se neumřelo, a tak jsem moc ráda, že si mohu dnes povídat a poslouchat vyprávění Petra Nárožného. Petře, každá generace má svá zlatá léta a vy na ně máte samozřejmě nárok. A my už jsme to tady zmínili, ale říkám si, když tak stojíte po 37. roce vlastně na jevišti Činoherního klubu, tak jsou oči těch diváků, kteří na vás přišli, pořád stejné? Jsou to pořád lidé s podobným vkusem? Pořád vám stojí za to infiltrovat vaše sdělení do svých her a dát tam prostě sebe, dát tam Petra Nárožného? A nebo se i ten divadelní divák mění?
Já bych řekl, že ne. To je možná pro vás překvapivá odpověď. Já si myslím, že se divák nemění. Když vytknu před závorku, prezident by dodal, jak jistě víte, kdybych to vytknul před závorku, tak bych řekl, že musí se člověk smířit na začátku s tím, že divadlo je něco jako jazz. To je velice, velice málo lidí to zajímá. 2-3% populace se pravidelně věnuje divadlu. Když se říkal jeden pedagog, prostě, že průměrný divák se věnuje 2 hodiny měsíčně filmu, jako v kině, 2 hodiny ročně divadlu a 2 hodiny denně televizi. To platilo tak před 25 lety.
Teď tam máme ještě počítače k tomu.
Myslím si, že je to hodně blízko pravdě. Divadlo zajímá ukrutně málo lidí. To je menšinový žánr, to je jako jazz v jazzovém klubu. To nebaví davy. Muzikálová produkce, to je úplně něco jiného. Ale činoherní herectví v malém divadle, jako je činoherní klub, to má svůj okruh diváků, mladých, středních, starých, a já mám pocit z těch diváků, že jsou vlastně v tomhle stejní. To se nezměnilo. A chcete-li vzpomínat na zlatá léta, tak já jsem měl ukrutný štěstí. Já jsem zažil Rangers v době, kdy to byly miláčkové národa, kdy jsme hráli v Lochotíně pro 20 000 diváků, na Černý Louce pro 10 000 diváků, pro 6 000 diváků na zimním stadioně v Olomouci. Byli jsme milovaní. Kluci byli milovaní. No. Potom jsem byl kde? Potom jsem byl...
V semaforu?
V semaforu, nejkrásnějších léta moje v nejblbější době, dodávám. A pak jsem přišel do činohního klubu, kde byl Pepa Abraham, Kodet, Libuška Šafránková.
No, a vám stálo za to dokonce odmítnout angažmá v Národním, abyste zůstal v činoherním klubu. Vy už nejste ta generace, pro kterou bylo Národní divadlo nejvyšší metou?
Ne. Opravdu, mě nikdy Národní divadlo nelákalo a já jsem to nikde nevytahoval. Připomíná mi to, proč to vůbec má člověk zmiňovat, když k ničemu nedošlo. Profesor Lukeš je v činohry, mě, teď bych musel vzpomínat, byl jsem v činoherním klubu, pozval do ředitelské kanceláře Národního divadla a nabídl mi jednu roli a dodal důležitou větu. Pane Nárožný, pokud byste chtěl si tuhle tu roli na jevišti Národní divadla zkoušet, a my jsme s ní byli spokojeni, musíte mi ale teď říct, že byste do Národního divadla šel. Někteří herci si sem jdou totiž zahrát, oslní nebo ukážou se, předvedou se, jako že na to taky mají, ale pak tu hrát nechtějí. A já jsem byl v činoherním klubu, tak jsem poděkoval, roli jsem vrátil a pak už jsem nikdy v kanceláři u šéfa v Národním divadle nebyl.
A nikdy nelitoval?
Ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. Já jsem šťastný, že jsem v činoherním klubu a že jsem měl to výjimečné štěstí, že jsem pracoval podle mého soudu s nejlepším režisérem divadelním, kterým jsem vůbec se mohl potkat s Láďou Smočkem. Jestli to poslouchá, oslavil 75. narozeniny, já mu negratuloval, tak mu tisknu na dálku ruku.
Když jste vzpomenul režiséra, pro vás nejlepšího divadelního režiséra, tak já se podívám do řad filmových režisérů a o vás se vždycky říkalo, že jste byl jakousi ikonou, maskotem československého filmu. A tak si říkám, proč už ne tolik českého? Po revoluci už těch příležitostí nebylo tolik?
No, tak musíme říct úplnou pravdu. Já jsem nebyl žádným maskotem československého filmu. Já jsem většinou hrál takzvaně v normalizačních komediích.
Ale úspěšných. Byly to přece jenom Jáchyme, Hoď ho do stroje.
Byly to takový, já nevím. Moje filmografie, já...
Nejste na ní pyšný?
Já si myslím, že není na co být pyšný, teda pokud je o moji filmografii. Já mám dojem, že co jsem natočil, byly spíš malý role. Když to byla velká role, tak se zase ta komedie nepovedla. No a potom berte to taky takhle, ono s 89. rokem došlo k velké generační střídě. Ono se to proměnilo všude. Režiséři, kteří mě znali, kteří věděli, co bych tak mohl hrát, že stáli se mnou nebo umřeli, odešli, netočí, přišla úplně jiná generace. No a já už jsem byl taky trochu starý pán, abych byl vnímán jako to. A dneska jsem se asi dostal takový pozici, že jsem sice starý, ale blbě použitelný jako dědeček. Představte si mě jako laskavýho dědečka v pohádce, to je blbý, to nejde.
Proč ne? Ale když jako katastrofio jste třeba byl vynikající, nesu špatné zprávy veličenstvo.
Ano,
to
je. Ale nebudu je jmenovat, ale vezměte herce mojí věkové kategorie a zjistíte, že vlastně netočí z nich už nikdo. Nemůže počítat s tím, že ho obsadí do nějaké velké profilové role. Co by hrál? V čem?
Nenapadá
na policejní vyšetřovatele, na kriminalisty už jsme opravdu staří, takový kriminalisti už nejsou. Mohli bychom hrát vraha, ale v mém věku už těžko někoho zamordujete. Už na to nemáte ani fyzickou sílu, že jo? To by vás nadchytili. Neumíme rychle utíkat. Takže těch příležitostí, když američtí slavní herci, který člověk obdivoval celý život, tyhle Nicholsonové a tyhle pánové, ty to sami zabalili, to jsou moji vrstevníci a vlastně netočí. A nebo natočí tak nádherný film, jako jak hraje toho důchodce, jak jede tý dceři na tu svatbu, jak mu zemře ta manželka.
Ano, ano.
Byli jsme na tom v kině 3. To je v starých lidech, to nikoho nezajímá. Nezapomeňte, že návštěvníci kin jsou lidé do 23 let. jestli se někdo diví, že se hrajou furt takový věc, jakoby divný pro mladý a že vlastně není pořádně na co jít, pokud se tu a tam neobjeví film, který je pro nás, pro starší, pro dospělé, tak vám producenti řeknu, ale dík vy, kolikrát jste byl v kině, pane Nárožně? Já říkám, no my s manželkou tentokrát docela často, za rok jsme byli asi 6krát. On říká, no ježišmarja.
Na vás nezbohatnem.
Na vás nezbohatnem.
Vypadáte ale smířeně tady s tímto stavem.
No protože to tak je a musí to tak člověk vzít. Přece si nebudu stěžovat, že vám hraju. A tak dá, to patří k životu. Třeba ještě něco přijde, ale když už se o tom bavíme, tak řeknu jednu rozkomou věc, kterou jsem si vystřih. Citát. Ano. Jack Lemmon řekl. Celý život jsem dělal legraci, ale hrál jsem i vážné věci a hlavně jsem na sobě pracoval. A myslel jsem si, že až zestárnu, zmoudřím a budu to všechno dobře umět, takže přijdou teprve ty pravý nabídky. Nepřišlo nic. Nestěžu si, ale tak to má být, no.
Milí posluchači, můžete se ptát i vy mého dnešního hosta Petra Nárožného na dopoledne@rozhlas.cz a protože mi tady dotazy chodí, tak slibuji, že za malou chvíli vaše otázky svému vzácnému hostu položím. Ale ještě se přeci jen chci zeptat. Petře Nárožný, když vám bylo 60, tak jste někde říkal, že není čas na flámování. A říkám si, nebyl čas nikdy, anebo teď už si vážíte každého dne, každého hezkého rána.
No, mě by ten flám i bavil, ale to neříkám nic nového, to říká většina mých přátel. Mě je strašně líto toho druhého dne. Protože kde jsou ty časy, kdy člověk mohl přijít v 5 hodin ráno, v 7 se vyspal, dá si zelenou polívku, guláš nebo česnečku a v 1 hodinu už měl křídla, nebo v 10:30 mohl zkoušet, mohl něco vymýšlet, mohl něco dělat. Teďka jaksi pořádný flám, který jsem neabsolvoval, už ani nepamatuju, znamená ztrátu celého druhého dne. Člověk může udělat rutinní věci, vyluxovat auto třeba, to může. Jo, přehodit si tušky na stole nebo ve stole, udělat pořádek v sacím stole, to všechno jde, vyčistit boty. Naimpregnovat něco prostě, promazat kolo.
Vy to máte teda.
Ale vymyslet to, něco, ano. To už je těžší. A to je mi strašně líto.
Vlastně se nemůžete pak věnovat ani svému velkému koníčku historii. A v té souvislosti mě napadá, vy když jste byl v semaforu, nastoupil jste tam v roce 73, tak jste vlastně jakožto historik amatér nemohl tušit, že zažíváte historickou dobu. A nebo se chci zeptat, jste si to tak trochu uvědomoval? Uvědomoval jste si tehdy, že jste na výjimečném místě s výjimečnými lidmi a zažíváte epochu, která posléze bude zmiňována v čítankách?
Rozhodně ne. Ne. Já si myslím, že já jsem prožil Pražskou revoluci v roce 45, mě bylo 7, to už jsem nebyl zase tak úplně malinký. Já jsem zažil, když vykládali na Vršovickém nádraží Láďou Jindru s mým kamarádem, jsme tam stáli a tam byly zdravotní sestry a z vagonu vycházely kostry. Kostry, které měly pruhované kalhoty, měly dřeváky a měli to a my jsme na to koukali jako na takový strašidelný divadlo. A byly to úplný kostry, které ty sestřičky podpírali a nasedali do takových aut a někam je odvážali, zřejmě do nemocnice. To je autentický zážitek. Já jsem zažil samozřejmě Němce, když pochodovali s hudbou po Vršovicích do kostela. Takový to jsem všechno zažil. Ale nikdy si člověk neuvědomuje, že ta doba, kterou prožívá, je mimořádná, když je v ní. A pak jsem byl šťastný samozřejmě v roce 89. Tam už jsem to víc, přece jenom jsem byl starší pán, tak jsem to vnímal, že teď se stalo asi něco velkého, něco jiného. Protože jako většina mých přátel jsem byl přesvědčen, že ten režim, který byl, prostě nemůže přežít. Že nemůže přežít. Že nelze klamat, podvádět lidi prostě, že jde někoho celý život, ale ne ze všechny lidi, celý život, celý jde ta podvádět prostě. Tak jsem byl opravdu, to, tam jsem si uvědomoval, jako, že to je asi velká historická doba, protože říkám, jako většina lidí jsem věřil, že to nemůže vydržet, ale rozhodně jsem nečekal, že se toho dožiju. To ne, to bylo překvapení. Ostatně, ať upřímně každý řekne, kdo by tak 1. prosince věřil, že na nový rok už bude jiný prezident.
No. To ne, tak, no. Tak odvážné jeho, myšlenky ano, jsme neměli.
A že ho jednomyslně zvolí komunistický parlament, dodám. No, tak to je skoro anekdota.
Proto tak milujete historii, protože skýtá nejenom obrovské množství interpretací, ale také velké množství překvapení a vlastně s odstupem možná i takového smutného pobavení.
Já miluji historii, protože je strašně zajímavá. To je jedna krvavá detektivka a navíc je to čtení prostě, protože vy čtete a dozvídáte se, jak ti lidé mysleli, co chtěli. Vy jim takzvaně vidíte do karet a jak to pak dopadlo. Co se pak skutečně stalo?
Akorát na to, že jste to přirovnal k detektivce, tak se velmi málo dozvídáme, kdo byl vrah.
No jo, to často se to nedozvíme, samozřejmě. Nejsme tak blízko u toho válu, kde se to koná. Ale já nechápu, když mladý člověk z gymnázia, řekněme, který se rozhodne, že bude chemický inženýr, odmítá jako tu historii, jako takovou blbost. Že to je k čemu mi to bude. It's not my business. Na to a proč mám vědět? O to je internet. Abych vyjmenoval, jak šli králové za sebou, prezident. Je to úplně zbytečný. Já říkám, chlapče, ale ty nebudeš znát souvislosti. Ty se tam dozvíš historický fakta. Ale nikdy nebudeš vědět, proč. Když tě to tak strašně nebude zajímat, tak budeš chodit kolem baroka v Itálii a budeš se furt jenom divit, že ta renesance nebo ten románský sluch je jiný. Nikdy se nezvíš, proč byl jiný, jaká byla atmosféra, odkud se to bralo, proč je to jednou takový zdobený všechno a jednou je takový strohý. Nevíš o tom nic, chodíš slepý po světě.
Já jsem věděla, Petře Nárožný, že jste vášnivý cyklista, ale Petr Skála píše, že se o vás ví, že jste hrál rugby. Tak jestli dodnes ještě někdy zahrajete, anebo jestli se aspoň o ten sport zajímáte?
Dneska jsem o tom psal takový malý článek pro Ostravské muzeum, kde je výstava nějaká rugby. Hrál jsem to strašně krátce. A byl jsem velice neúspěšný rugbysta, přestože jsem byl docela nadělaný kluk, když jsem se vrátil z vojny. Píše se tak rok 61. Ale poznal jsem tam v půru spoustu bezvadných kamarádů a musím prohlásit, jak říkám v tom příspěvku, který jsem psal pro to Ostravské muzeum, že to není surový sport, že to naopak rytířský sport a jeden z mála kontaktních sportů, který vypadají pro diváka často velice dramaticky, kdy zájem toho týmu a toho kolektivu je tak neuvěřitelně spojený s tím individuálním zájmem se prosadit, jaký snad není v žádném jiném sportu. Možná v 8 veslice. Ale tam je to opravdu jedno fungující tělo. A nesimuluje se tam. Nesimuluje se tam.
Vy jste teď, Petře, řekl, že jste byl velmi neúspěšný rugbysta a mě to hned evokovalo vaši věčnou postavu takového nerváka, věčného radílka, kterou jste si vytvořil už v Semaforu a posléze ve filmech, typického chlapíka s pleší knírem, a taky tak trochu věčného smolaře. A tak si říkám, jak ta postava vznikla. Když říkáte neúspěšný rugbysta, ale ve výsledku jste nakonec ve všem úspěšný byl, ale přesto v sobě máte takový ten čeplinovský smutek. Objevil jste ho v sobě vy sám, nebo vám ho někdo přisoudil?
Já jsem možná na ten smutek, pokud se někde ukázal, přišel později. Ale v podstatě ten zrod tohoto toho takového blázna, šílence taky, to se v podstatě stalo v semaforu. Já když vyučuju lidi, což jak víte rádi, tak jim vždycky říkám, jsou komediální dvojice. To je normální. Mm-hmm. A ty, jak říkal pan režisér Pauker, dej mu pámu nebe režisérský, ty jsou postaveny na jednoduchým cirkusovým principu, že jeden je chytrý a druhý je blbej, hloupej.
Funguje to po staletí.
Všechny dvojice takhle byly postaveny. Voskovec, Verich, Bohdalová, Dvořák, to je takhle, to je stejný furt. Ale ono se to také obrací. Vždycky pak se ukáže, že ten hloupej šašek převeze toho chytrýho ředitele cirkusu a pak zas on ho zmlátí a nakonec spadne ten ředitel do té vody a tak a šašek se raduje a on se to překlopí a zleje to toho šaška a je konec. Takhle se to překlopí. Ale my jsme byli tři.
To už bývá tlačenice.
Jaký má být ten třetí? Mm-hmm. A vždycky říkám, bylo to těžký. Hrát většího naivku než Luděk Sobota, to bych nesvat. A hrát protivního pedanta, jako hrál Slávek Šimek, to bylo taky těžký. Tak jsme prostě s režisérem Roháčem vlastně přišli na to, že nejlepší, když budu blázen, takový ten šílenec, který je mlátí a tak. No a první role byl automobilní závodník Volejní.
Vzteklý.
No a to byl vzteklý blázen další. No a lidem se to líbilo, všimli si to a celá řada nabídek byla zahrát si blázna. No tak jsem tyhle ty blázny skutečně vyhrál strašně dlouho. Až teprve, když se Bočan se mnou začal pracovat trošku jinak a v televizi díky panu Dudkovi, režisérovi, jsem se dostal vědu taky k jiným rolím. Dokonce jsem hrál i státníka, režiséra Dudka a to teda si považuji do dneška. Že mi to dal, že mi věřil.
To Erik se vás ptá, jak vzpomínáte na natáčení seriálu Hospoda, což je jeden ze známých porevolučních seriálů a Erik píše, že ten seriál a vás v něm má moc rád.
No, já řeknu takhle. My jsme z tohohle seriálu byli hodně rozpačitý. Napsal Jiří Drejnar, který už taky není mezi námi. Režisér Dudek nás o to obsadil a my jsme všichni měli pocit, že točíme něco takového hodně nepěkného. Hodně takového obyčejného, že to není Nobel, Hospoda, pivo, pivní keci. Kdo se na to bude dívat? Ty ženy, které mají ty chlapy v té hospodě? Nebo ty chlapy v hospodě na sebe, jak tam sedějí? Bude to mít diváka? A režisér Dudek nás stále ujišťoval a říkal, kluci, věřte tomu, není to blbý. Je to obyčejný, ale není to blbý. Říkejme tomu, že je to obyčejný. Blbý to není. Věřte tomu, no, nechci si lebedit, ale měl to už tuším 12. reprizu. Zaplať pánbu za to.
Petře Nárožný, já už nestihnu položit všechny otázky, ale většinu z nich tvoří poděkování posluchačů vám za všechny role, které jste udělal a hlavně, které ještě uděláte. A já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Martino, díky a loučím se s posluchači.
Milí posluchači, zítra se na vás těší Jiří Holoubek, který si pozval Petra Štádlera, primáře oddělení cévní chirurgie nemocnice Na Homolce. Tento host by se líbil i mému dnešnímu hostu Petru Nárožnému. Já se s vámi těším na slyšenou opět za týden, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.